I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba. Egunon guztieri Kultur Kubaren tenorea dugu, asteastapen untan Mikel, egunon zuri?
Egunon zuri Josu, egunon Arrosako kide guztiei, zenta hori, gerota gehiago entzuten gaituzte Euskal Herri guinetatik, toki desberdinetatik, eta beraz, agurtu behar ditugu, partaide diren hainbeste eta hainbeste irratik.
Hori da, behar den bezala hasi dugu urtea.
Hori da.
Urtea behar den bezala, asita behar den bezala ere segituko, gaurkoan aipagai pilota mundua maiz aipatzen ez duguna, kultura jaloan, baina pilota aipagai izanen dugu, Mikel.
Bai, eta gai pixkat berezia errango ginuke, zenta iparraldeko pilota batzordeak sinatu du olako hitzarmen berezi bat Ginea Konakriko pilotaren federazioarekin. Ara, berri berezi bat, ez ezaguna jendea inutzen dako, eta hori nahi dugu, nahi izan dugu, obikio ikertu jakin, eta pilota batzardeko Angi Randonearekin mintzatzeko para izan dugu.
Hori beraz, asteko pilota eta pilotatik antzerkira, antzerki mundura pastuko gira, ojera aukera izan baituzu mintzatzeko aktore garrantzitsu batekin antzerkiaren munduan.
Bai, ibilbide luzeko aktorea eta antzes lanen idazlea ere, patxo eta hieri aditzen dena. Eta tartean teatroko, beraz, partaidea idazlea aktorea da. Eta beraekin solastatzeko aukera izan dugu, hor gainera, hemendik egun batzuetarat, bai honan emanen dute gero antzes lana, aski berezia, hortaz mintzatu gira, baina ez hori bakarrik. Baizik eta antzerki gintzaz, bere pasioaz, eta ondoko proiektuetaz ere.
Hori da, bikain. Dena badakite gure entzulek orain, eta badakite eredu daigabe aski maizen zuzen baituzte. Asiko girela, antzerkia eta pilota ipatu baino lehen, olako behi bitxi batzuekin, baina batez ere zurekin quiz batekin hain txegur?
Bai, eta are musika bat, beti musika batekin lotzen dut, eta musika bat ezarriko dugu hor, gibilean, gero ipatuko dut zer den. Lau galdera eta lau pabost, aski erresak zonbaitzuk, beste batzuk ezain beste.
Ai, ai, ai.
Eta gaur janariekin, jakiekin ikusteko dituzten hainbat galdera. Eta azteko, arroza, ez dakit arroza maite duzun, maite duzu, bai, jaten duzu.
Bai, bai.
Kizu hainbat herrialden dako, populuen dako munduan zehar, oinarrizko janaria dela. Baina munduan zehar, zure ustez, hori, oinarrizko janari gisa, euneko zenbaten dako da munduan, behaz, baita espadako janaria.
Ejango nuke, berrogeita bost.
Bizikuntza, gaur, bizikuntza azten zira makizuna, berrogeita mar da, behaz, aski gertu, aski urbiltzira, euneko bosteko diferentzia, ez da kasik deuz. Beaz, munduaren erdiak beaz, behar du eta jaten du mokasik egunero.
Zinta badakigu, asian adibidez hainiz jana da, baina ere laguntza humanitarioetan eta hain segur legeinetan egisa ere egogia da egialdeetara.
Bai, konservatzeko aski erresa dena eta gero egia da hori, aski ongi betetzen duela eta ekartzen dituela behar diren gauza guziak. Eta, are, ospinarekin segitzen egituko dugu, baldakizu zer gertatzen da perla bat, hori, ez dituzu perlarik zure gainean, baina perla bat ospinan sartzen baduzu, zer gertatzen alda?
Ez dakit bate, ez dakit, transformatzen da printze batean, edo la, ez dakit printze bat agertzen.
Ez da galdera, ez da erantzun txarra, ez urtu egiten da, urtu egiten dela, behaz... Ara, ez izan, zutakit zure familiakide batek, amak edo, hola, baldin madu, parlasko zerbait, ez izan ideia txarra ospinan ezartzea.
Kaso iteko eganen dakoz behaz, altigabe.
Arrautzekin segituko dugu, eta aski erresa da, arrautz bat biraka azten baldin mazire egiten, ez du biraka egiten aski erreski, elize bat bezala errango dugu, eh? En, gelditzen da eta mugimendua bitxiak egiten ditu, baina biraka azteko ongi zer egin behar da?
Aholtzea biraka azteko behar den bezala. Ez dakit bat,
Igosi?
Ah,
arrautza igosi.
Hori da, hori zientzia da edo?
Bai, ba. Are, eta... Ba, sifra aski harri-harri bat arrautzekin lotuta, hor arroza aipatzen genuen, manan arrautz hainitz konsumitzen dira munduan zehar urtero. Urtero, mila, milar arrautz konsumitzen dira beraz munduan. Eta zuru ustez, horrek zenbat arrautz egiten ditu pertsonaka urtero?
Pertsona urtero, pertsonaka... egiten du hainitz, jango nuke ez gehiago, egun bat.
Egun eta berroita bost, ez zinen engaizki ere, hor, egun eta berroita bost arrautz pertsonaka urtero bataz beste munduan zehar jaten duguna. Eta azken galdera horretzekin lotuta, arrautzen txuria 72 gradutan koagulatzen da, eta gorringoak zenbat gradutan?
Zenbat, suria, janduzo?
72 gradu.
Eta guia, 72.
Irurogeita sortzi. Bo, ara, bizik juntza, gaur sefa bat izan zira.
Bai?
Eta...
Umilki, bai.
Eta musikarekin mukatuko du. The Egg, nola ez, arrautza deitzen den taldea Walking Away kantua.
The Egg, beraz, Walking Away. Zerzen elektroa hori pixkat edo lako
zerbait? Bai, ez horrengoa, hori laro eta marra markadako talde bat, eta aski famatua izan zen musika edo kantu bat berriz hartua izan dena, inbat taldeen gandik.
Ara dos. Eta zuri? Bai, enitza zientzia horrela ipagai, hasteuntan, eta ze azkiago lujikarak edo lako zerbait aipatuko dut. Hali, historioa hasiko dut, nola pixkat, nola ekan, sartuz giro bat, ja, nolako liburu bat irakurtzen marinu bezala. 2018an gira, ustailaren 15a, ez dakit zerbait horretarazten dizun edo data honek.
Bai, lurikarra bat izan zen, nunbait, italian?
Ez, 2018an ustailaren 15a, Frantzia, bilakazdu da munduko txapelduna futbolean. Eta bai, eta zientifiko bat bere ordenagailu aurrean, Remi Bossu kondatzen du, bere ordenagailu aurrean, ikusten du olako fenomeno aski berezi bat uartzen da lujaren azala vibratzen ari dela edo vibrazioak badirela lujaren azal osoan, ez da bat ere nola ekan ahigarria, aski maiz gertatzen da hori eta bai denek bakiu plaka tektonikoak mugitzen direla, eta aski maiz beraz vibratzen du lujaren azalak, baina pixkat berezia dena, da, nola egan, ikara bakotsak baduela aman komunean, ebe gol bat markatua dela munduko koparen finalan. Egan, ebaitu gol bakots, eta ondoko segunduan badira ikara hainitz eta hori lujaren azalean. Beraz, zertaz uartzen da. Ebe Frantzia Kroaziaren kontra ginuene finalan eta momentu historiko bat beraz zale bazira futbolaz. Eta jendeak beraz mundu osoan ez bakarrik estadioan sogiten du aski lasaiki bere partidua zaleak beden eta nola ezan gol bat badelarik altsatzen da eta denak jauzika hasten dira kontent baitira. Eta vibrazio horiek beraz egiten dute lujaren azala vibratzen dela eta sismometroak aktibatzen direla, sismometroak erabiliak dira beraz lujikarak neurtzeko, beraz Remi Bossuk kondatzen du zientifikoak. Kroaziaren zatari diren futbolariak bakrik aldi bat, gol bat bakrik markatu baitzuten. Beraz irakarazten dute luja eta frantsesek bostaldiz lau gol eta partidua bukatzean kontent. Baitira, bo, noski gero irrizagira, baina ikara horiek ez dute deus ikustekorik lujikara bat badelarik ez, eta egiazko logikar bat badelarik, nahi du ezan bi plaka tektoniko ezan nahi baitu. Ez dut ere ezanen zenbaki bat pizua aipatzeko, einan nola ezan akzioan edo batak bestaren kontra joak idirela, eta horrek sortzen ditu atibidez logikarak, eta hor zinez dira animaleko ikarak neurtzen aldirenak sismometroetan. Baina ala ere, ez da bate gaizki oartzea guk ere bakik jauzi eginez hainitz bagira, be mugiarazten dugula gure lur lasaia dirudiena, baina hain lasai ez dena.
Harri-harria da, benen hor zer ran nahi du neurketako tresnak estadioetatik hurbil direla edo?
Ez, simpleki hainitz jende egiten duela isalto. Gero ez dira, nola egan, jister eskalan, bakizu erabilia dena neurtzeko logikara baten indaga neurtzeko erabilia dena kasik ez da agertzen, baina ala ere, modugu gure eragin tikia.
Harri-harria.
Hain zinagoaz, kulturkuan?
Bai, bikaino.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Jo pilota.
Bai, eta ginean gainera, jo pilota, eta ginean harri-harria den berri bat, eta hori bagi errandoneak aipatuko doku, iparraldeko pilota batzordeak, beraz, sinatutako hitzarmen hori Ginea Konakriko pilotako federakuntzarekin, eta ikusiko duzu aski proiektu interesgarria dela.
Guazen.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Egunon, ni naiz Henri Errandonea, iparaldeko pilota batzordeko idazkari nausia. Baditu hiru urte idazkari naizela iparaldeko pilota batzordean. Azken urtea hasten dugu hai mandatu honetan. Eta entxeatu naiz, hemen sartuz geostik, ekartzean ere jakintasuna. Halako berritasun bat, edo bultzada berri bat emateko pilota mundu amatorari. Eta badu hiru urte talde biziki hon batekin, langile izigarri honekin, lan bat ere maki dugula eta gosturan ari gilaranean. Naizta ez ditugun ahalguziak lan ongiteko, baina bon, nahiko gostura ongitik gira, eta ala ere ikusten dugu garapen berri bat pilota amatorre munduan.
Hor, uste dut parada hon bat dugula, garapena ipatzeko, baina Euskal Herritik kanpo ere, zenta uste dut partaietza batzu ola, egiten dituzuela ez, Euskal Herritik kanpo pilota garatzeko.
Bai, gaur bertan, itzahmen bat izenpetu dugu, gu iparaldeko pilota batzordea, eta Ginea Konakri Afrikako lurraldeaikin, hango federakuntzaikin, piskat gai bitxia izaten alda, bilkur bat egin dugu dola bi hilabete, eta nahi ginuen landu pilotaren pedagogia eskoletan, eta obekio lantzeko, lana xuxena iteko aujeri eta ikasleri eta erakasleri buruz. Alkuak galdetu ditugu ezautzen dugun gizon argi bati eta pilota mundua izigarri ongi ezautzen duena. Eta beraz, bera etorri da, esplikatzean olaiten zen pedagogi hori eskoletan. Eta arekin batean bazen Afrikar bat. Eta ikusi duleik zelan eremak eginuen, bilkura ondajean erran gaitu, ni izigarri interesatua naiz, iten duzuen lan pedagogi horrekin. Nahi nuke nire ere mutan hori edatu, zointa gu ere pilotan haitzen gat, hor deskubritu dugu Ginea Konakriko federakuntzako lehendakaria zela, eta espikatu gaitu zelan ere makizuten lan. Iduritu zaigu segidan, eta Jean-Michel Garaiar lehendakariak behimena eman gaitu. Arriman bat sortzen antzela. Gu, iparaldeko pilota batzordea eta Ginea Konakriko federakuntzaekin. Baimena eman gaitu ere Liru Etxeberria jaunak, Frantziako federakuntzako lehendakariak. Eta zer da gure kolaborazioa? Be, simple, gure pedagogi lan hori, jana idu taiexak, nola edatu pilota pedagogi hori, nola pilota ezitzaile batek hartzen duen aurtalde bat, ze ariketa iten duen, eta baolako gauza hainitz, bidaliko ditugu Ginea Konakrirat, eta han, bariatuko dituzte guen jakintasun hori, eiek ere lan bertsua iteko Afrikan. Eta gaur jakin dugunez, ebe asia die janeko lanean, beren ahalekin, ahigarria da jakitea Ginean aitzen diela eskuzka, pilota eskuzka, jotzeutela palan, pala utxian, pilota goma utxian, eta ere frontenizian. Eta nahi dutela gehiago jokatu, espikatu duena Charlandrek, zonbait eskola badie Konakrin, eta bere eskola taldean, ama mila ikasle badie. Behaz egan nahi du, ahala hondiak baituztela garatzeko pilota. Eta iduritzen zaigu, ben guk gure jakintasunoi eskaintzen aldugula. Eta egin dezatela, gero, edatu pedagogi hori.
Nola sortu zen, baldakizu egutik gora bera, nola sortu zen pilota garatzeko gogo hori Ginea Konakrin?
Badakit, Beñat Cazenave ahunt argia dena pilota munduan ahemanetan zela berarekin, baina egia da badela orain federakuntza internazionalatik elduden alako bultzada behi bat, eta edatzen dutela pilota, egia da frontbola ipatzen dela initz, ez da baita espada frontbolak jokatzen hemen iparaldean, baina frontbolak iten duena da joko izi jarri simplea da, ere mutik itikia da, eta eskuzka jotzen da pilota kautxuzko ten kontra. Olako joko ez hotzen dugu hemen iparaldean, badu berreta morte aurra ginelaik, ola jokatzen ginuen pilota plazeko bahne ere muhortan, eta ez da hor deusik berrik asmatu. Baina egia da, bertze ere mutan, bertze lujaldetan, bertze erresumetan ere matu zula joko hori, izi garri entesgarri atxemate utela. Eta Federakuntza Internazionalak alako bultzada berri bat ematen du Kazobon jaunaren bidez eta frontbol elkartearen bidez. Eta jokoiek haidie garatzen, bai Afrikan, bai Asian, bai Ego Amerikan. Eta beharretan die, zointa nahizta guentzat pilota den hemen iparaldean naturala, aur bat txikitik badaki zer den pilota, zointa bere ingurua pilota da. Afrikarentzat ez da bate naturala. Egan nuke futbola behar bat naturala dela ikentzat, baina pilota ez da bate naturala. Ordan behaute dena ikasi, eta ikasten dute moduan bebaitatik, ebe ez da behar ongi ikasten, baina jokatzen diela ere, badakite. Horan guk ekartzen aldugu, alako jakintasun hori, eta hori da beratxa. Bertze kultura bat ikustea, bertze ikuspegi bat, bertze hizkuntza bat, bertze, bo, nahiz da frantzesez egiten dien, baina bertze mintzatzeko manera bat ere pilotari buruz, eta zertako ez ginen tezkea berasten aldien joikekin, guk ere, ez dugu guk ere manen bakarrik gure zientziara, eta horietatik ere bilduko dugu, eta hori dudari gabe.
Aipatu duzu pedagogia, nonbait, zeintzuk dira gakoak pedagogia transmisio hortan?
Gakoak pedagogian, enaiz bate erakasle mundutakoa, baina iduritzen zait giroa dela. Aurrak ematen bali mandituzu giro on batean, eta aurrak deskubritzen bali mandu gauza berri bat, iraunen du bere interesa pilotari buruz. Hor, hasten bali maza eskuzkako joko batekin eta pilota plastikezko batekin jotzen, nahiko denbora ituko da jostetan eta lagunekin erozurekin eta plazer hartuko du. Gero, sartzen alde tresnak eta badakigu hemen guk iparaldean zenbat joko desberdin ditugun pilotaikin. Ez dugu batea ipatzen xisterak eta olako gauzako ino. Baina, horra, iduritzen zait pilotak pasatu dituela hainbat amarkada ero hainbat mende, aipatzen handa orain, hemen mugatua. Eta ogoi garen mundu astapenean, ero emetzi garen ondajean, piskat Ameriketata gertu da, baina hori aia idatzen, eta iduritzen zaita berasten da, hola edatuz, eta ekarpen ondia izanen da guentzat, mundu guzian edatzea. Naiz eta xumeki iten den, ez da lako, ez da futbola, baina aidea gauzak aldatzen.
Amets bat, etorkizunari begira?
Hamez bat. Be gaurko giroan egoten bari magan, bai, seguraski, pilota arduradun zailaik nahi duzu gaztek pilotan jokatzea, jadanik iparaldean pilota garatzea, gure helburua da, hori gure xedea da, eta gero ondotik bertze lurraldek eta erresumek ere pilotan jokatzea. Eta seguraski, egun batez, izanen ditugu, jadanik izan adi, lako tarte batzuk, seguraski izanen ditugu egun batez munduko txapelketa batzuk, nun ez dien ez eskualdunak, ez frantsesak eta ez espainolak nausituko, eta berba bertze ere mutik etorriak nausituko dienak. Eta orduan, jaten lanko da, be irabazi dugu.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ara, bideon opa diegu, Ginea Konakriko beraz pilota zale berri guzti eri eta iparraldeko beraz pilota batzordearekin entzatuko gira beraz karrizketa gileago egitea hobiki ulertzeko ba nola lan egiten duten haien pedagogia nola entzatzen diren garatzen eta beste gai interesgarriak baituztelako aipatzeko nola ez ara
musikarekin segituko dugu kulturkuboan eta astuntan boenik kantua janen dugu baikoa rapero batena entzunen dugu rapero batena da rap munduan murgilduko gira berriz ere astuntan frantsesa da Hugo TSR deitzen da Parisekoa eta kantua deitzen da Lao Simpliki.
Oh, Ça se bute pour un centime dans des bourges insensibles. Du meurtre aux embrouilles infantiles. Ça se vide quand vient l'été, ça pète les tailles et les bouches d'incendie. Les bambins grandissent, bientôt ils se disent grands bandits. Brigands, ils brandissent les armes et ils se font vite prendre. Depuis le 11 septembre, ils font que des bas de couleur gratte-ciel. Quand au marché, tu trouves du seum entre les prunes et les pastèques. Je me suis jamais rendu, je résiste à ce monde en flux tendu. 18ème merveille du monde, ne cherchez plus les jardins suspendus. C'est pas du street art, ma seule galerie sur le toit d'une voiture. Sur une toiture, j'ai la trentaine, mais toujours une voix crue. Garde où tu mets les pieds. Les keufs, ils doivent tes pieds. Tu te fais drive-by parce que t'habites de l'autre côté de la voie ferrée. Mate les gueules, ça m'écœure. Esquinté, éreinté, je roulais un terre, je voulais un thème. Et j'ai que la vue du sacré cœur. Ça dégueule, ça roupille, pas de looping, la routine. J'arrive tout de suite, pour l'instant, je dors à trois stations de là où je vis. Je m'en vais là-haut, sur la butte, pour regarder la ville. Une gargouille de plus, les rues sont folles, on dirait des rapides. Pour tous les frères du père, pas là pour faire du zèle. A tous ceux qui abusent, monte sur la butte pour m'approcher du ciel. M'en vais là-haut sur la butte pour regarder la ville. Une gargouille de plus, les rues sont folles, on dirait des rapides. Pour tous les frères du père, pas là pour faire du zèle. A tous ceux qui abusent, monte sur la butte pour m'approcher du ciel. En cas de pépin, tu me couvres, mais qui sera là, j'ai quelques doutes. Je reviens à l'heure à laquelle l'inspecteur se couche. Grosse secousse, si t'es nerveux, tu vas connaître le pins. Un caillou fera l'affaire, pas besoin de la castafiore pour que les fenêtres se brisent. Été 2015, sur la butte, c'est mieux qu'Ibiza. Cocktail bizarre, on mélange la vodka et le bissap. Ici les gens se fascinent pour les écrans tactiles, les antalgiques, des grands trafics. Confond pas l'argent sale avec l'argent facile, vie monotone. Je suis près du four, appelle-moi Domovoy. Pourquoi nos mômes volent, passe de l'école au squeezer molotov. On est filmé comme Truman, les rues ressemblent à des couloirs, des couches, d'art sous pushka. Davai, davai,
courba.
Je reste fidèle au rap parce qu'il reste là, même quand j'ai pas la foi. Le soir, je me pète la voix sur des sommeurs qu'on est dit savoir. Même absent, je suis dans ton bat, victorieux sans combattre. Il faut que je bombarde, j'ai mis mon blaze sur tous les bancs de mon mat. Je m'en vais là-haut sur la butte pour regarder la ville. Une gargouille de plus, les rues sont folles, on dirait des rapides. Pour tous les frères du père, pas là pour faire du zèle. A tous ceux qui abusent, monte sur la butte pour m'approcher du ciel. Je m'en vais là-haut sur la butte pour regarder la ville. Une gargouille de plus, les rues sont folles, on dirait des rapides. Pour tous les frères du père, pas là pour faire du zèle. A tous ceux qui abusent, monte sur la butte pour m'approcher du ciel.
Tous fêlés, odeur de joint sur le CV. Dents serrées sur la paume de la main, c'est pas du aîné. Ma con s'est mal caché quand j'ai la braguette ouverte. Pour pareiller ta table, j'ai mis ma plaquette sous le verre. Ils mettent un nouveau terminus, mais nous on rentre les mêmes délires. Ma kill la rame en 7 minutes, on n'a pas besoin de la MD10. Usine à crack, sur l'île de France c'est Alcatraz. Vie est triquée, tout est truqué, tu peux même perdre si t'as 4 races. Je m'en vais là-haut sur la butte pour regarder Paris, paradis des slardis. Tu vois que tu vises des parvis au parking, y'a que de l'asphalte. C'est malsain, même sans un tas de gros mots. Fraudeur de la NASA, un clandestin en combi d'astronaute. Je m'en vais là-haut sur la butte pour regarder la ville. Une gargouille de plus, les rues sont folles, on dirait des rapides. Pour tous les frères du père, pas là pour faire du zèle. A tous ceux qui abusent, monte sur la butte pour m'approcher du ciel. Je m'en vais là-haut sur la butte pour regarder la ville. Une gargouille de plus, les rues sont folles, on dirait des rapides. Pour tous les frères du père, pas là pour faire du zèle. A tous ceux qui abusent, monte sur la butte pour m'approcher du ciel.
Desert.
Hugo TSR entzuten ginuen, aski klasikoa, baina ona,
jap. Bai. Eta mereziko luke behin baino gehiagoetan entzutea,
horretio
ulertzeko zegoera nahi duen adierazi.
Hori da, maiz den bezala raparekin.
Baina ongi, maite dut, hori, musika hori, ahots, puf, indartzu honekin eta salaketa moduan, bai, aski polita.
Antzerkira, basten gira?
Antzerkirat, eta beraz, Patxo Tejeriarekin mintzatzeko para izan dugu, Patxo Tejeria bilbotarra, eta tartean teatroan aritzen dena azken urte horietan, nagusiki euskarazko antzerkia garatzen, idazten, antzesten, berak aukera izanen du urriaren sortzian, Baionako antzokian gero ikuskizuna orkesteko eta antzesteko, eta ba horren aurretik, Patxo Tejeria norden eta hobekio ezautzeko, beraekin solaz interesgarri bat egin dugu, entzun dezagun.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Beno, patxoteria naiz, antzerkilaria duela 30 urte edo hasi nintzen ofizio honetan, lanbide honetan, eta ordutik ona ba, dozenaka antzeslan idatzi, antzestu, eta bueno, sortu ditut. Bai. Horrez gain zinemazalea naiz, eta bueno, pelikula batzuk idatzi, eta zuzendu ditut ere bai. Hoi da nire lanbidea, gutxi gora bera.
Lanbidea aipatzen duzu, baina lanbidea izateaz gain, pasioa ere alda, oraindikan.
Eta mar urtez antzerkia egiten irautea pasiorik gabe ezinezkoa da erabat, ze ofizio hau ez da bat ere eskerronekoa egonkortasunaren ikuspuntutik eta ziurtasun ekonomikoaren ikuspuntutik, eta zentzu horretan gogoz egiten ez baduzu eta bokazio irmo bategatik egiten ez baduzu, hobe duzu ustea, eta bueno, jendea gusten du, jendea asko nekatzen da, bidean geratzen dira talentodun jente asko, edo sorte txarra ukidutelako, edo ez dutelako jasaten erritmo exigente hau eta bizimodu bueno, desorekatu hau, ez? Baina, bueno, nik biziran badute ofizionetan antzuzen ere nik uste dut anistazunagatik izan dela egin batean, ez? Bakarrikan aktore izatetik ezin izango nukeen bizi. Bakarrik teatro idazlea izan da segurazki ere ez. Bueno, dena nahaztuta eta gauza guztia batera, orduan, bueno, bai, bai. Baina, bueno, azken finean nik ez dut esaten gauza desberdinak egiten ditudanik, zer niretzako lan bide berdinaren parte desberdinak dira idaztea, antzestea, zuzentzea, danak daude gure lanbide honen barruan.
Horritzen altzira hori indikan gaztedanik edo aur demoran gozatu zenuen lehen aldikotz antzerki gintzarekin?
Etzen aur demoran izan nire lehenengo agerraldia zenen, no? Nezkaroia urteak ditut, nire aziko nintzen hogeita la, hogeita bost urtekin maskarada taldea izan zen hemen Bilbon sortutako talde bat eta erronka batiekin zion bere garaian, eko erronka berezia eta ordu hartan deigarria eta askorentzat ezinezkoa eta zoroa, eta zen euskaraz antzerkia egitea modu profesionalean. Hau da, konpainia bat sortu eta hortatik bizi ahal izatea. Bueno, enpresa nahiko eroa zen eta nahiko utopikoa, egia da ez genuela askorik irabazten, baina bueno, gaztea ginen eta irabazten genuen horrekin nahikoa genuen bizitzeko, pisua pagatzeko eta jateko eta jazteko, ez? Eta han egon ginen 5-6 urtetan, nik gutxinez gero nik taldea utzi nuen, gero taldea, bueno, oraindik ere jarraitzen du, baina bueno, beste neurri batean, baina bueno, maskarada izan zen 80ko hamarkada hartan zutabe sendo bat, ez? Eta garai hartan bai oso ondo goratzen dut, dana gogoratzen dut, nire aurreneko aldiz, Dario Foren antzeslan bat izan zen, euskeraz Pistolaren begizuri beltzak, italiar autorearen endreduzko komedia politiko bat, eta Bilboko Campos Elysios antzokian estrenatu genuen, eta, enfin, gero oso gogoan daukat ere bai, ba, oso entzute handikoa izan zelako, Gaztibiltzaren Karabinak antzeslana egin genuela, Mark Legase Lapurtarraren novela ezagun eta ospetsutik ateratako dramaturgia bat. Hori izan zen nik uste dute maskarada antzeslanik emblematikoena, Euskal Herri osoan ezagutaraztera eraman gintuztena. Eta bai, gogoratzen ditut antzeslan guztiak bai.
Bueno, hor beste hitz gako bat erabili duzu, zenta jasaten duzu, maskarada taldearen erronka zela euskararen pixkat sustapena edo normaltasunan beraz egitea antzeslanak, eta beste, beraz euskararekiko beti izan duzu horrelako atxikimendu bat.
Bai, ez naiz bakarrik euskaraz idaztera mugatzen, baina egia esan nire produziorik alderik importanteena euskaraz egin dudala, gainera tartean konpainian badakagu zigilu berezi bat, Estokiru izena duena, eta hori Mikel Martinez eta biok osatzen dugun bikote komikoa osatzen dugu, eta antzeslan oie guztiak euskaraz egin ditugu, gainera itzuli ezin dan antzerkin mota bada, ez daka itzultzerik, zeren hain zuzen ere euskara erabiltzen dugu abia puntu ezela, eta euskararekin jolasten dugu ikuskizun guztietan aitzaki batekin edo bestiarekin, ez? Ez bakarrik euskaraz pentsatuta, nik euskaraz pentsatu aldut historio bat, baina historio normal bat bada eta hori gero itzuli dezaket, eta en zuzen ere orain azkeneko ensaiatzen ari naizen obra tartean konpainerako euskara sortzen ari gara, baina hemendik 3 hilabetera erderazko bertsio bat, gaztelaniazko bertsio bat egingo dugu, eta horrekin askotan, ez? Baina hain zuzen ere esate batera aipatuko dut euskara zentzilloren manifestua, Larboizetara, Lingua Navajorun, Estokiru musikala, hoiek ez bakarrik euskara sortuak, euskara dute Lanabes eta hitz jokoak eta ezin dira itzuli. Ezin dira inolaz ere itzuli, ez? Eta hemen Euskal Herrian euskaraz eta gaztelaniaz zerbait egiten badut, nik badakit gehiago egingo dudala euskaraz. Segurazki ba jendeak nire irudia eta gure tartearen irudia, bueno, euskal antzerkiarekin oso identifikatua daukalako, ez?
Tartean teatroa, nola aurkeztuko zenuke, zer da?
Bueno, tartean teatroa, duela 12 bat urte sortu genuen teatro konpainia da, Jokin Oregi, Mikel Martinez eta Irurok sortu genuen, eta helburua zen, hain zuzen ere, euskaraz antzerkia egitea, gutxinez euskara sortzea, eta hori da gure erronka, naiz eta askotan produktu elebidunak atera, guk euskara sortzen ditugu, eta gero horren ostean egiten dugu gaztelaniazko bertsioa, ez? Hau da, normalean jente asko kalderantziz egiten du, ez? Bore, pixka bate gaztelanien nagusitasuna, ez? Eta, bueno, guk alderbez egiten dugu, guk euskara sortzen dugu, eta askotan euskara utxez antzestu, eta beste batzutan libido, baina asmo horrekin eta ez bakarrik euskara, eta gure produkzioak eta gure sorkuntzak. Osea, guk idazten ditugu testuak, ez ditugu inoiz ere autore ezagun edo ez da ezagun baten testua erabiltzen. Guk geuk sortutako testuak, guk zuzendu eta guk antzestuak.
Idazteko joera hori hasieratik izan zenuen edo nola izan zen zure antzerkigintzarekin lotura, lehenik antzerkilari bezala eta idaztekoarena nola etorri zen?
Aukeratzekotan nik esango nuke nire joera gehiago izan dudala idaztekoa, antzestekoa baina. 25 urtekin antzerkian sartu nintzenean, maskara taldean, bueno, sartu nintzen aktore bezala, ba hori. Hori ezagutu nuelako eta momentu hartan ez izan burutik pasatu idazteari ekitea eta are gutxiago modu profesional batean. Baina bueno, gero denborarekin pizkanaka hasieran pizka bat lotxati edo moldaketa txiki batzuk egiten, eskena batzuk ikutzen, hau da, boligrafoa hartzen lehena nintzen eta bueno, joera hori neukan eta ba hortik ja antzerkia, bueno, utxetik sortzera, ba, bueno, beste paso bat zen, ez?
Idazketa ariketa hori, kasetaritza edo LR berri batekin konparatuz, zein da desberdintasuna edo, no? Zein da prozesua antzerzlan baten idazteko?
Antzerkiak eta literaturak daukaten alderik desberdine da, nire ustez da, literaturan irakurleak erabakitzen duela zer ritmotan irakurri, eta zenbat denboratan estate baterako. Zuk novela bat irakurri alduzu segida batean, edo aste batean, edo hilabete batean, edo urte batean zehar. Hori zuk ere abakitzen duzu noiz eten, noiz jarraitu. Antzerkian, eta zineman ere bai, egileak erabakitzen du, zuk noiz entzungo duzun hitz bakoitza eta noiz jasoko duzun momentu bakoitza. Eta horrek, eragin izugarria dauka, hau da, antzerkian erritmoa, eta efekto guztien kokapenak garrantzi handia dauka. Zentzuretan horretan pentsatu behar da, irakurlearengan sortuko duzun efektuan pentsatu behar duzu. Literatuek ere bai, baina guk aipatu dizudan beste tresna hori daukago, ez guk badakigu, hau 3. minutuan entzuko duela, eta hau 15. minutuan, eta hau handik ordu betera behar bada apur bat janekatuago dagoenean, edo enfin, errekurtso hori horiek badeitugu eta jakin behar dugu erabiltzen, arko interesgarri bat sortzeko, bai?
Efektuak aipatu dituzu, publikoarengan efektuak, beti, bueno, nahiko neurtuak aurri ikusiak dira, edo batzutan efektuak ez dute pentsatutako eraginik izaten, eta beste batzuk ez direnak aurre pentsatuak sortzen dira.
Jakina, dena programatzeko modukoa izango baliz, arteak ez luke inolako goraziarik izango, ez? Zer, bueno, nik orain aurten egingo dut, liburu arrakastatxu bat. Pues ez hori ez da, hori ez du izizti, inork ez daki inoiz egiten ari den zerbait ondo hartuko da, nara ez, susmoak ukiditzak ez du, baina susmoiek batzutan ustel geratzen dira, eta, hombre, normalean, esate baterako komedia bat egiten duzunean, bueno, zuk imaginatzen duzu, zeintzu diren zuri iritzez momenturik gogangarrienak edo momenturik distiratxoenak, ez? Eta, bueno, batzutan asmatu edo egiten duzu, baina ez beti, eta beti gertatzen da, jendeak, zuk normaltzat jotzen zenuen egoera bat izugarri barregarri geratzen dela. Karo, ez antzerkia ez da bakarrik testua, gero aktorek nola egiten duten, ez? Hori beste bigarren fase bada. Aktore batek esaldi arrunt bati zuku atera aldio, edo alderantziz egoera onbat zapustu, ez? Orduan zentzu horretan inoiz ez dakizu. Niri gertatu zait batzutan, esate baterako musikala egin genuenean, ez tokiruren ez dira, guretzako era bat komedia zen, baina jendeak esatzen momentu batzutan unkitu ere egiten zela, ez, eta guretzako, bueno, ba, egia da, karo musikarekin jolasten genuen, eta musikak beti dauka potere hori, ez, unkitz gehiago, ez, erraietara jotzeko, ez, baina, bueno, susmatu aldira, baina ez dago asmatzerik eta zorionez. Zorionez, bestela dana programagarria izango balitz, ba, artea ez luke inolako interesik izango.
Aipatu zu zinema, antzerki gintza idatzi, antzestu, obra berriak pentsatu, baina aldi berean aintzinekoak jo. Nola partekatzen duzu zure bizitza? Egunerokotasuna, dena nahazten da, maite duzu hori, edo zentratzen zara garai batzutan, azteuntan, hortaz bakarrik zentratuko naiz.
Bueno, aukera badut zentratzen naiz gai konkretu batean. Batzutan ezinezkoa da, batzutan goiza honetara dedikatu eta arratsaldea edo are okerrago, bi ordu honiet, baina segidan moztuz beste hau egin behar dut, eta beste. Batzutan gogaikarria da, batzutan kaltegarria da, eta beste batzutan onuragarria. Zene dute buru belarri sartuta zagozen lan bat etetea, moztea, beste gauza bat egiteko batzutan aizea berritu egiten da. Ondo dator ustea, bertan lagatzea, eta karpeta edo kaiera itxita dagoenean ere, ba, hango historioak egosten jarraitzen dute, ez? Eta berriro irekitzen duzunean, bai, aurkitzen duzu beste zehozere, edo beste abia puntu bat izan daiteke, ez? Nik, bueno, nahazten ditut, batzutan ernegatzen naiz, hainbeste nahazketarekin, baina gehienetan ondo moldatzen naiz, eta gainera zer remedio.
Aipatu duzu hor, musikala, estogiru musikala eta beste, gero ondoren, bueno, ba, euskararekin lotutako beste obra nagusi bat ere idatzi aurkeztu zenuten, uste dut Euskaltzaindiak manotutako zerbait, nola izan zen historia hori?
Bueno, gero da, orain unionetan, tartean eskutan darabilen antzeslana, bueno, beste batzuk ere egiten jarraitzen dugu, baina unionetan gero da gure zean nagusia, hain zuzen ere Baionara goaz hemendik gutxira. Bueno, hau izan zen Euskaltzaindiaren proposamen bat, Euskaltzaindiak bere 100 urte garrenean zerbait berezia egin nahi zuen, eta pixka bat kulturaren mundura ireki, bere ibilbide eta bere ekintza akademiko ez gain, euskara ere kultura tresna da, eta ba, zentzu horretan gauza asko egin nahi izan zituen eta egin ditu, dantza, antzerki mota desberdinetakoak eta, en fin, agerraldi artistiko asko. Eta hoietako bat gurea zen, guri eskatu ziguten antzeslan bat egitea eta besterik ez ziguten eskatu. Guk aukeratu genuen istorioa eta guk aukeratu genuen tonoa eta dana, ez? Eta, bueno, gero sortu zen, gero da 3000garren urtean kokatuta dago, azken euskalduna dago eta hiltzera doa. Ospitale anonimo eta hotz batean. Hori da antzeslaren abia puntua, komediatik asko dago, baitare hausnarketa soziolinguistiko, en fin, hizkuntzekiko eta euskararekiko gure ikuspuntua eta gure jarrera ere islatzen dugu. Halako manifiesto txiki bada, euskarari omenaldi bat eta hizkuntza guztiei oro har, hizkuntzen anistasunari omenaldi bat.
Irumiraren urtea ez da bihar, baina hala ere, antzestea, euskal dun bakar bat gelditzen dela, hiltzeko zorian, eta beste, zer zira pertsona piskat ez eskorra edo...
Bueno, hori esaten du batzuk, hori esaten digute eta beste batzuk, eta nik uste dut arrazoi handiz oso baikorra garela esaten dute. Zer nahi dut, zukontutan izan, gaztelaniak 1000 urte duela, frantsesa hor nonbait izango du, latina duela 2000 urte munduko hizkuntza globala zen, munduko ingelesa zen, eta handik 1000 urtera desagertu zen, errotik. Eta zentzu horretan, bueno, hizkuntza jaio, bizi eta hil egiten dira guztiak. Eta hori gertatuko da ingelesarekin, frantsesarekin, gaztelaniarekin eta euskararekin ere gertatuko da. Euskarak honezkeroia baditu urte nahi, mordoska bat. Osea, bere lana orain arte ondo bete du historian, ez? Eta gainera duela 40 urte gertatu zen berpizkunde bategatik izan ez balitz, segurezki honezkeroia hiltzekotan egongo zen mundu globalizatu honetan, ez? Baina bizi lauten ari da logika askoren kontra, eta zentzu horretan ez dakik guzten bat iraungo duen, ez dakiku. 1000 urte nik orain txebertan sinatuko nuke, orain txebertan.
Bueno, gero antzeslan hori, iasko urte bukaeran hasi zineten antzesten eta beste, ja, data pila bat eman dituzu eta badituzu oraindikan arrakastatzua alda, jendeak baldu horrelako euskararekiko, euskara gai nagusi hartuta ba, interesa, sentitzen duzu, eta oharrak ze oharrak jasotzen dituzu emanaldiak ikusi duten jendean gandik.
Batez ere jendea ez uste hartzen du eta sorpresa gehienetan onerako. Zan edo, o jente asko dituta dago gu ikustera, ba, bueno, komedia hutsa egiten, eta kasunetan guk nahi genuen pizka bat urrundu horretatik, ez? Beste motako antzeslan bat eskaini. Horrek ezustea sortzen du jende askorengan. Jetea harritu egiten da guztiz ikuskizun originala delako. Oso gauza eta oso eskena eta oso gai eta oso modu bitxiak erabiltzen ditugu, bereziak eta originalak gai hau plazaratzeko, ez? Eta jendeak gehienetan, zentzurretan, atseginez jasotzen du, ba, gauza berri bat eta ikuspuntu berriak eta ikuspuntu horiek erakusteko modu berri hau erakustea.
Bederatzi historietan partekatua da, ez? Hori zer da, ritmoa pizkate?
Bueno, egitura gutxi gora bera, 1001 gaueko liburu bueno, klasiko arabiarra dakar gorora, azken euskaldun hau eriotzari izkin egin nahi dio, zerezadek bezala, ba, eta ipuinen bidez egiten du, hau da, bere medikuari zaintzen nari den medikuari historia kontatzen dizkio, hain zuzten ere gertatzekotan eta iaia ezinbestekoa dan eriotza hori ahalik eta urrunen jartzeko, ez? Zentzu horregatik kontatzen dira historioak, ez? Orduan, historio badago, historio nagusi bat, hau da, pertsona honen historia zer gertatuko zaio, hilko da, ondoren gori gabe hilko da, hau da, berarekin batera euskara betirako hilko da, hori da, hasieratik ikusleak duen galdera, ez? Eta orduan hori da hildo nagusia, baina historio nagusi horren barruan, hainbat historio daude, ez? Galaxiak bezala, ba, euskararen inguruan biraka, ez?
Zuk gaur egun Bilbon bizi zara nagusiki, euskalduntasuna edo euskararekiko duzun harremana egunerokotasunean nola bizi duzu hiri hontan?
Bueno, Bilbao bataz bestekoa egiten bada, proportzio egiten bada, ez dago euskaldun igual Donostia batean edo nekazari inguru batzuetan, baino euskaldun gutxiago dago, baina kopuru bezala euskaldun asko. Eta bueno, generalean euskaldunak badakigun on gauden eta zentzu horretan nik bizitza erabat elebiduna egiten dut. Bi hizkuntza ditut, hizkuntza biak erabiltzen ditut, une batzuetan gehiago bata eta beste batzuetan gehiago besteaz, non nagoen ere, une bakoitza non nagoen eta zertan ari naizen. Duela gutxi elkartu nintzen Frantziako kartzela batean urtetan egondan preso hoi batekin eta ona bueltatu zen eta 25 urte edo ikutu gabe eta atentzioa deitu zion lehenengo gauza zen euskararen presentzia. Eta ni harritu nintzen, ze beti horretan oso eskorra gara, oso eskorrak, eta baina beraz, dez, bueno, nik zaten dizuet, ni hemen dijoan nintzenean, euskara gutxiago entzuten nuela kalean, orain baino, ez?
Horre, Ipauskarrian aipatu duzu, data bat izango duzuela, urriaren 8an, Baionako antzokian, bueno, batzutan entortzen zaete, baina Ipar Euskal Herrian kostatzen zaizu ez, datak aurkitzea.
Bai, asko kostatzen zaigu Ipar Euskal Herrian antzestea. Alde batetik ez ditugu hainbeste menperatzen bestaldeko egiturak. Gero, bueno, arazo ekonomikoak ere badaude, guk igual azkeneko urteotan presupuestoa aurrekontu handiko edo ertaineko antzeslak egin ditugu eta iparraldeko erakunde batzuk badaude, erakunde asko behar bada, claro, oso kementsuak, baina igual aukera baliabide ekonomiko gutxiagorekin, babes gutxi dutelako, babes ofizial gutxiago dutelako, ez? Eta orduan zentzu horretan, ba, bai, kostatzen zaigu. Guk eskaintzen diguten bakoitzean, alegin guztia egiten dugu, ze asko gustatzen zaigu ara joatea, eta guretzako zentzua handia dauka ara joatea, eta orduan pozarren gaude joate garen bakoitzean. Eta, bueno, zaiatuko gara muga horiek pizka bat apurtzen, pizkanakaz.
Esan duzu aiari zerrela lanean, ondoko tartean teatroaren txat lanean, aintzinatzen alduzu pixkat, zer den gaia, dozertaz edo?
Bai, kabaret bat da, kabaret soziopolitiko bat, Simplicissimus izena dauka, eta Arriagan estrenatuko dugu azaroaren ardialdera. Oinarria du personaje historiko benetako batzuk, hiru komiko berlindar, hango kabaretetan ibilitakoak eta gero konzentrazio esparruetara eramanak eta han erreak eta erailak eta pertsona horiek kabareta egin zuten haien bizitzan zehar Berlinen Simplicissimus kabaret batzen izena da, baina baita ere konzentrazio esparruetan zedenean ere. Hori irakurri nuenen oso deigarria egin zitzaidan, oso nahasketa hori ez, kabaretaren umorea eta kabareta islatzen duen poza eta zoriona eta konzentrazio esparrua, ez? Elementu bi horiek erabat batera ezinak iruditzen zitzaizkidan, baina egia da errealitateak batu zituela, ez? Guk hori kontatu nahi dugu, ez? Eta orduan historia hau Simplicissimus kabaretak badu edertasunetik asko, kantak daude, badu komizidadea asko, gainera kabaret komikoa delako, baina baita ere sekulako tragedia ere gordetzen du barruan, ez? Nahasketa bat da, nahasketa ausart eta berezi bat, baina ni oso espektatiba handiak ditut ikuskizun honekin.
Patzen zenuen, ez? Tartea teatroan, piskat komizidadea hori beti aurrean jartzen zen, baina zu gaur egun non sentitzen da zara erosuena, genero komikoa edo piskat gauza ilunagoa, pentsakorragoa?
Badirudi, kontrola ezineko joera bat dudala komedianako. Batzutan nik egin nahi dut gauza serio bat, baina ez dakit, ironia mingain puntan daukat, eta lumaren puntan daukat ironia, eta ezin diote eutxi ez, ironiari eta irrifarreari, eta barez. Baina gustatzen zait ere, eta nik uste dut, korputzak ere eskatzen dira, eta askotan gai sakonak jorratu modu sakon batean eta zer dut gauza biak, ez? Nik uste dut bai joera naturala komizidaderako dudala, baina batzutan gustatzen zait beste esparru hori, ez?
Bukatzeko, amets bat, etorkizunari begira?
Amets bat, esate baterako gorputzak eskatzen didana idaztea eta ekoiztea, pentsatu gabe enpresa pikutera ibango den, ala ez, hau da, potere hori eukitzea, ez? Nahi dudana egiteko ausardia eukia alizatea.
Mi esker.
Bai, zuei.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Obra interesgarriak emaiten dituztenak, eta hori izan ziren eustaritzen berriki, duela urte pare bat, hola, emaiten Estoka Mairu musikala eta rakasta izan zuten. Eta ara, gero antzez lana ikusteko berrikitan gaudela. Musikarekin segituko dugu, eta galdera bat eginen dautzut, zer den lotura, zinemaldia, edo kantu, ondoko kantua lotura izanen da, zinemaldia, edo zinema mundua, eta beraz hor berriki frantzian zendu den lehendakari hoi baten artean, entzun dezagun kantua, Arthur Ash deitzen den kantariarekin.
I'll be a movie star. Blue. pas fou. Ça t'impressionne à la télé. Tu vois, c'est moi, Boston. Tomorrow I will kill Jacques Chirac.
Bengadorea, beraz izan nahi zuela telebistako izar bat edo filma izar bat, eta bihar, beraz, Jacques Chirac hilko zuela. Bon, beraz, bihartik goite, espero dut, ez dugula gilo entzunen Jacques Chirac izena.
Normalki ez. Aintzinagoaz, bukatzeragoaz, eh?
Bai.
Eta nola ez, noski, agendarekin, bukatuko dugu kultur kubo hori. Eta berriara astengira, hitzordu batekin, sinema hitzordu bat, dantza filma proiektatua izanen da, dantza filma e Telmo Esnalena, ez dakit oinu errepikatu behar dugun hori, Telmo Esnalena, beraz dantza filma, ostegun untan Azbarnen ikusgai izanen da, Aitzbarne gelan, eta horia gaueko zortziak terdietan, eta biara munean, ostiralez beraz, kanboko Leglon zine gelan, horre gaueko zortziak terdietan, baina hor, Telmo Esnalena dantza filmaren auge estrenaldiak izanen dira.
Are taldekako silaba segitzen duela, astero itzordu pare bat, eta asteburu untan, larun batean iraganen dira, bi itzordu eta biak tenore berean, bainan bi toki desberdinetan, alde batetik alduden, larun batean arratzeko zazpietan Alfaro Ostateoan bi talde izanen dira bata bestearen kontra lehiatzen, kontrabanda eta hasta la vitoria, eta beste itzordua urruñan tenore berean, zazpietan, saia ostatuan, eta bi parte hartuko dute bi taldek, eso etoi pentsa eta bestea barza.
Larun batuntan ere bai musika aipagai abere taldea entzungai izanen da eta ikusgai ere noski Baionako epaiska ostatuan itzordua eguerditan eta jakin Laino eta Belatz artean diskoaren aurkezpen kontzertua dela.
Are antzerki ikuskizun bat, helduen astelenean iraganen dena, itzuli konpainiak behin bazen internet emanen duela, helduen astelenean beraz zazpian, urriaren zazpian, hiriburuko La Perl aretoan, arratzaldeko biak eta ditan hori, bon, gehien bat eskolei zuzendutako emanaldia izanen dena, baina deneri irekia zazpi urtetik goitiz, eta historia bon, kontatzen du behin bazela internet, eta ipuin konektatu bat eta antzerztu bat dela eta teknologia berriak nahazten dituela ere eta taula zuzendaritza eta antzeslea dugula Mariz Urruti.
Antzerkiarekin edo antzerki munduan egoten gira beti aistean patxoteleria ipatzen ginoen ebe jakin Tartean teatroak beraz gero antzez lana, beraz ikusgai izanen da, da hori ondoko asteartean Baionako Michel Portal antzokian, txaldeko biak terdietatik aintzina euskaraz da egilea, Patxo Telleria dugu beraz, zuzendaria Jokin Oregi eta antzezleak Mikel Martinez, Patxo Telleria, Olatz Gamboa, Iñaki Maruri eta Ane Pikaza.
Eta azken itzordu bat musikarekin lotuta ostiraluntan urriaren lauean arratzeko bederatzietan Miarritzeko Atabal aretoan Lisabo taldeak eskainiko duela bere azken lana eta beraekin batera beste bi talde, The Psychotic Monks eta Swarm.
Una beraz, ditugun itzorduak, astuntako itzordu kulturalak. Agurtzeko mementoa etorri zauko, Mikel, hori da?
Bistanda, baietz, espero dut, ara, entzulek gubesain bat gozatu dutela kulturkubo honen entzuten eta ondoko astean. Beste gai interesgarri musika eder eta berri bitxiagoak atxemanen ditugula.
Hori da, mil esker beraz zirati partaideak noski beti bezala eta mil esker zuai entzuleak ondoko aste arte, zanuntza.
Zanuntza.
Radio Cultura .eus